Labrīt šajā sabata rītā. Mēs varam būt priecīgi un pateicīgi Dievam par šo iespēju, ka mums tiešām ir nams, kurā mēs varam pulcēties pašiem savs. Kad Dievs mums ir devis laiku, kurā mums nav jārūpējis par ikdienišķām rūpēm un nemaz nav jādomā, ko tirgu šodien tirgo un ko ne. Ka mēs varam pulcēties šeit pie Dieva vārda, lai lūgtu, lai dziedātu, lai uzklausītu šā viņa kalpa vēsti. Un šajā dienā dievkalpojumu iesākt vēlos lasot no Efeziešu vēstules 2. Nodaļas. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kuras tā saucamie rokām iesīgi apgaizīties, sauc par neapgaizītiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem, bez cerības, bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzū, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Āmen. Kopīgi zemosimies, lai lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi liels, bijājams Dievs, kas reizē uzlūko mums grēciniekus, dāvādams mums glābējus savu dēlu, Jēzu Kristu. Pateicamies, ka caur viņa asinīm mēs varam tikt salīdzināt ar Tevi, un viņa asiņu dēļ mēs varam būt Tev bērni, nākt pie Tevis lūkšanās, ņemt rokās Tev vārdu, lasīt to un iepazīt patiesību. Patiesību par Tavu mīlestību, Tavu svētumu, par šo zemes īso laiku, kurā mēs vēl dzīvojam. Pateicamies, ka Tu esi dāvājis arī savā vārdā cerību drīzai Kristus atnākšanai. Pateicamies, ka Tu esi devis daudz apsolījumus, caur kuriem mēs varam kļūt līdzīgi Kristuma raksturā, apsolījumus, kurus mēs varam pieprasīt savā ikdienas dzīvē, savās vajadzībās, savās likstās, un arī priekā un pateicībā griezties pie Tevis, kā mūsu iepriecinātāju un miera devēju. Pateicamies, Tēvs, ka mums ir sabats, ka mums ir šis nams, ka mums ir Kristus, mūsu glābējs. Palīdz mums tiešām šajā dienā savas sirdis atvērt Tavā priekšā, lai Tavs mērķis ar šo sabatu, kā ieceltu cilvēku dēļ, arī piepildītos katru mūsu dzīvē, lai tos, kas ir skumīgi, iepriecinātu Tavs vārds un Tavi eņģeļi, lai tie, kas ir bez cerības, lai atkal atgūst cerību, un tie, kur ticība ir svārstīga, atkal saņem jaunu stiprinājumu. Pateicamies, kad Tu vēlies runāt uz mums, atvert tiešām mūsu sirdis, es ar savu garu mūsu vidū, vadi Tevs savu kalpu, sniedzot savu vārdu, un palīdz mums turēt Tavu vārdu savā sirdī, lai ikdienā staigātu ar Tevi. Lai mēs ne tikai cerētu uz Tavām svētībām, bet tās ikdienā arī varētu piedzīvot. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Tums Šajā dienā, vasarīgajā skaistajā laikā, es domāju, ka mēs visi baudam. Un arī šī diena ir tā miera diena, kurā mēs varam būt lūkšanas namā un kavēties atkal pie Dieva vārda, domāt par Dievu, par viņa spēku, par mīlestību un tuvību. Šajā nedēļā es tā pārdomāju par jauniešiem, par ko viņi domā un ko viņi gaida. Un sacerējos sevi. Tad, kad es biju mazs zēns, es domāju, nu, es gribu izaugt liels, tad es gribēšu kļūt par kaut ko, par šoferi, un es gribēšu iegūt tiesības uz automašīnu, un es gribēšu rīkoties, kā es pats vēlos, man vairs nebūs vecāki, kas nosaka vai iekārto man šo dienas grafiku, un skola man vairs netraucēs, es vēlējos būt pieaudzis, tad es domāju par rītdienu, par nākotni. Jūs ziniet, es tagad esmu pieaudzis, un tagad man ir tādas domas, ka es varētu kļūt jaunāks, ne? Bet tas, mēs zinām, nav iespējams. Jā, dzīve mainās, un tomēr bērni domas nemainās. Viņi visi vēlas pieaugt. Tātad domas par rītdienu. Un vai jūs kādreiz esat domājuši par mūžību? Esat, vai ne? Es domāju, ka mēs, kā kristieši, kas aicināti esam sekot Kristam, mūsu cerība un domas ir par mūžību. Un tas ir mūsu tāda iepriece un pamats, un stiprs pamats, uz ko Dievs mūs aicina, lai mēs uzticamies viņam mūžību. Šajā nedēļā man nācās satikt kādu cilvēku, kurš man uzdev tādu jautājumu. Kā tu iedomājies mūžību? Kā es iedomājos mūžību? Kā lai es pasaku īsos vārdos, kas ir mūžība? Un tad man nāca prātā dažādas rakstvietas. Jā, tur nebūs nāves, tur nebūs bēdas, tur viss būs jauns, tur būs skaista pilsēta priekš cilvēkiem. Un vai tas ir viss? Labi, mēs dzīvosim mūžīgi, bet kas tad vēl ir mūžība? Un tad es nācu pie secinājuma. Dievs mājos cilvēku vidū, un tā ir draudzība. Tas visam pamats. Tad, kad mēs esam draugi, mēs vairs neskaitam laiku, tās ir mūsu attiecības ar Dievu. Mēs varam dzīvot mūžīgi un bez Dieva, vai mēs būsim laimīgi. Mēs katrs būsim iegājuši savā sfērā un būt pašapmierinātam. Tas, man liekas, ir pilnīgi tukši. Bet vissvarīgākais, ka Dievs mājos ar cilvēkiem. Jo Dieva nodoms jau pie radīšanas bija kāds – būt ar cilvēku kopā. Tas ir attiecības, tas ir draudzības. Tā ir draudzība. Ne pa vēl tik draudzes vārds jau liecina par ko? Par draudzību. Jā. Un Kristus nodoms bija, lai mēs esam draugi, lai mīlam viens otru. Un tā mēs atklāsim ko? Dievu. Jā. Mīlestība attiecībās. Un es vēlos ar jums atšķirt kādu rakstvietu, kur Mozes sarunājās ar Dievu, un Dievs sarunājās ar Mozu. Un tas ir rakstīts otrā Mozes grāmatā, un atšķirsim 33. Nodaļu, otrā Mozes grāmata, 33. Nodaļa, un 11. Pants. Un tas kungs runāja ar Mozu vaigu vaigā, kā kāds sarunājās ar savu draugu. Redz kā? Saruna. Sarunāties kā ar savu draugu. Kādas attiecības? Tos un skaistas. Padomā tu par saviem draugiem, par šīm attiecībām. Kā tu jūties, satiekoties ar viņiem, atrodoties viņu tuvībā? Par ko tu runā? Protams, par visu, kas tev ir svarīgs. Tu neskaiti laiku, tu priecājies par viņu klātbūtni. Varbūt, ka mums bieži nesanāk tikties ar draugiem, kā man, kur atrodas dažādās Latvijas pusēs. Bet tomēr, tad, kad mēs satiekamies, tas, manuprāt, ir viens no vērtīgākajiem laikiem manā dzīvē. Tā ir brīnišķīga satikšanās. Satikšanās un redzēt vaigā savu draugu, paspiest roku, apmīļot, apkamt, parunāties. Tas ir visvērtīgākais laiks draudzība. Un Dievs vēlas būt draugos ar mums. Interesanti, kas ir teikts par Ābrahāmu. Jūs atceraties? Jēkab vēstulē ir brīnišķīgi vārdi. Atvērsim. Jēkab vēstuli, otro nodaļu. Un tur 23. Pantā ir kāda liecība dota par Ābrahāmu. Jēkabs runā par ticības darbiem. Un es varbūt sākšu no 21. Panta. Ābrahāms mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tap taisnots, ziedodams Izāku savu dēlu uz altāru. Tu redzi, ka ticība ir līdz darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga. Un ir piepildīti raksti, kas saka, Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Un viņš tika nosaukts Dieva draugs. Redz kā, Ābrahāms tiek saukts par Dieva draugu. Viņš uzticējās tam, kas ir uzticams. Un viņš arī paļāvās un rīkojās. Draudzība, tā ir uzticēšanās. Tās ir godīgas un uzticamas attiecības. Un Ābrahāms pārliecinājās par to, līdz beigās viņi kas kļuva par draugiem. Jā, draudzība. Ja mēs lasām, ko Jēzus saka par saviem mācekļiem, tātad arī par mums katru, 15. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā, tur arī kādi būtiski vārdi. Viņš sevi saista mūs ar attiecībām. 15. Nodaļa, un es sākšu lasīt no 13. Panta. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināt. Es esmu jūsu draugs. Draudzība ir tā, kad es pārdzīvoju, ja manam draugam klājas grūti un ir bēdas. Es pārdzīvoju, ja manam draugam ir kaut kas sagājis dēlī vai kaut kas nav noticis slāgā. Un jūs ziniet, cilvēcei patiešām ir pamatīgas problēmas. Kristus nāca jau tad, kad Ādams un Ieva bija iekodušies šajā auglī. Viņi gāja uz Golgātu, viņš gāja uz turieni. Jo draudzība ir tā, ka draugs nāk palīgā. Kristus gāja uz Golgātu, jo tādēļ, ka viņš ir mūsu draugs. Nav lielākas mīlestības, ja dzīvība tiek atdota par savu draugu. Un Kristus atdeva savu dzīvību par tevi un par mani, lai mēs būtu kopā. Nāca mūs atbrīvot, jo velns piekrāpa, piemānīja un atņēma mūs no Dieva. Mēs esam pazuduši bez Dieva. Un Kristus nāca mūs atvest mājās, atbrīvot no verdzības. Ja mēs lasām turpat Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā un 36. Pantā, tur ir kādi vārdi. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. Kristus nāca mūs darīt brīvus, un mēs būsim patiesi brīvi. Un ir kāds gadījums, ko es vēlos ar jums izlasīt, ir Marka evaņģēlijā aprakstīts 1. Nodaļā, kur Kristus dara brīvu cilvēku. Tātad Marka evaņģēlijas pirmā nodaļa, un tur 24. Pantā ir kāds gadījums, bet pirms tam es vēlos lasīt no 21. Un viņi nonāca Kapernaumā, un tūdaļ sabatā viņš iegāja sinagogā un mācīja. Cik interesanti. Kristus māca cilvēkus pestīšanu. Un tie izbrīnījās par viņu mācību, jo viņš to mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā rakstu mācītāji. Un viņa sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca, sacīdams, kas mums ar tevi, Jēzu, no Nācaretes, vai tu esi nācis mūs nomaitāt? Es tevi pazīstu, ka tu esi Dieva svētais, un Jēzus viņu apsauc sacīdams, paliec klusu un izej no tā, un to raustīdams un ar stipru balsi brēkdams, nešķīstais gars no tā izgāja. Un tie visi iztrūcinājās, tā ka tie savā starpā sprieda sacīdam, kas tas ir. Jauna mācība ar spēku, pat nešķīstiem gariem viņš pavēla, un tie viņam paklausa. Un tūdaļ viņa slava izpaudās visapkārt pa visu Galilejas apkārt. Interesants notikums. Kristus sūtība ir atbrīvota. Un to viņš saņēmis ir no tēva. Un šeit ir gadījums, kad Kristus māca sinagogā dzīvības vārdus sniegdams, lai cilvēki varētu izglābties. Viņš atklāja sevi, lai cilvēki varētu ieraudzīt kā Dieva svēto. Jūs ziniet, kurš pirms šī gadījuma apliecināja, ka viņš ir no Dieva nācis, jūs atceraties? Tas bija kristības. Turpat mēs varam lasīt pirmajā nodaļā, tajos pirmajos pantos mēs redzam, ka balss atskanēja no debesīm. Un tēvs teica, šis ir mans mīļais dēls. Un tagad otrs gadījums, kad tiek apliecināts Kristus kā Dieva svētais. Kurš to apliecina? Velni, dēmoni. Arī viņi zina, kas viņš ir. Un ko Kristus vēlas, lai cilvēku viņu apliecinātu kā Dieva svēto un viņam sekotu. Viņš runā tā, kā neviens nav runājis, un viņš ir saņēmis spēku no Dieva, lai darītu Dieva darbus. Un interesants gadījums. Viņš pasaka šim nešķīstajam garam, paliec klusu un izej no tā. Kāpēc viņš tā dara? Viņš varēja sākt ar viņu diskutēt par teoloģiskiem jautājumiem, jo tā bija sinagoga. Tā bija vieta, kur varēja runāt par garīgām tēmām, runāt par Dievu, bet viņš saka klusē un izej no tā. Viņš nerunā par augļiem vai par kokiem, kā Ādams un Ieva. Viņš neielaidās nekādās sarunās ar šiem gariem. Izej un klusē. Un tāda bija Kristus nostāja. Kurš sekos man? Tāds ir tas jautājums. Kurš sekos velnam? Šodien mēs dzīvojam cīņas laikā. Un cīņa ir par mūsu dzīvībām. Velns ietērpjās gaismas drēbēs un izliekas par gaismas eņģeli, lai daudzus pieviltu. Un cilvēki arī ieklausās viņi tajos piedāvājumos. Ieklausās viņa melos, ar viņu sāk diskutēt, ielaižās spiritismā, ieklausās, Dieva likumiem nav nekādas nozīmes vairs, galvenais ir tradīcijas, galvenais ir, kā sabiedrība dzīvo un skatās uz to, nereģistrētas laulības, seksuālas attiecības, narkotikas, viss ir atļauts, baudi dzīvi tagad, ko te domā par rītdienu, horoskopu un daudzas citas lietas. Jāņa evaņģēlijā varam lasīt par viņu, par vēlmu. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Jāņa 10:10. Kristus ir nācis mums dot, vēlns ir nācis mums atņemt. Šajā nedēļā man pārsteidz kādu lietu. Es biju cīmos pie kāda kristieša, kur mājās es ieraudzīju stāvam horoskopu grāmatu un vēl daudz citas lietas, kas aizved prom no Dieva. Un tā ir saruna ar velnu. Un jūs domājat, kad velns grib dot mūsu dzīvību? Nē. Un līdz, ko mēs sākam sarunāties, mēs varam tapt pievānīti, pievilti, jo viņš ir pārāks un gudrāks par mums. Dievam ir plāns mūsu dzīvē, un tāds pats plāns arī ir velnam. Viņš zina mūsu vājības, mūsu kļūdas, viņš zina, kā mūs vislabāk pieiet klāt. Un Dievam ir savs plāns mūsu dzīvē, lai mēs dzīvotu priecīgi, laimīgi, skaidri un šķīsti. Ir divas valstības. Ir Dieva valstība un velna valstība. Un te ir cīņa. Šodienas cilvēki bieži vien domā, velns jau tas ir izdomāts. Tur var izveidot figūriņas un attēlot viņu kā kādu dzīvnieciņu ar asti un ragiem. Ir teiks, kurs runā par to, ka viņi var viegli piemānīt, bet tas ir aizsaks. Un tas arī brīdinājums mums, lai mēs neielaižamies šādās muļķībās, lai nedomājam, ka mēs varam spēlēties ar grēku un ar velnu viltībām. Velns ir tas, kas maldina. Bieži vien mēs iedomājamies, ka dziedināšanu un daudz citas lietas mēs varam iegūt. Ja ne no Dieva, tad ir kādas tantiņas vai onkulīši, pie kuriem mēs varam aiziet, un viņi zina tos īstos vārdus, kā Dieva iespies stūrī, lai viņš noteikti izdara to, ko es vēlos. Protams, arī iedot kādu samaksu. Velns ir viltīgs. Piektā Mozes grāmata 18. Nodaļā pie Dieva tautas ir griezušies ar brīdinājumu. Piektā Mozes 18. Nodaļa. Un tur no 10. Panta. Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī. Nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmi taujātājs, nedz čūska apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz gari izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs. Jo viss, kas dar šīs lietas, tam kungam ir negantība. Un šīs negantības dēļ tas kungs tavs dievs tos dzen ārā tev ienākot. Redz kā, ja tas nav no dieva, tad tas ir no velna. Un ja mēs lasām evaņģēlijas, tad mēs varam ievērot, kad pēdējos laikos velns strādās ar vēl lielāku niknumu, ar vēl lielāku azartu un spēku, lai varētu pievilt ko? Izredzētos, jā. Lai viņiem varētu nozagt draudzību, mūžīgo dzīvību, lai viņus atstātu nelaimīgus, lai viņus ievestu nāvē. Mīļie draugi, un tas ir, mēs dzīvojam šajās dienās, ka viņš strādā ar vislielāko dedzību. Un arī Kristus strādā ar vislielāko spēku, lai mūs paturētu savā draudzības lokā, lai mūs paturētu pie sevis. Bet neraujies no viņa rokām ārā un neiedomājies, ka tu esi tik gudrs, ka tu zināsi un vadīsi visu savu dzīvi. Tā ir ilūzija. Bez Dieva apsardzības mēs neesam drošībā. Nekāp uz velna zemes. Paliec ar Dievu. Jo Kristus vēlas stiprināt tavu ticību, velns grib ticību atņemt. Kristus tev vada uz draudzi, un velns neiebilst tik tālu, kamēr tu nepazīsti kungu. Tu vari izpildīt dažādas rituālus, un tu vari ievērot Dieva likumus, tu vari nākt sestdienās baznīcas, tu vari lūgt, ja, izsakot tikai formālas frāzes, bet nepazīstot Dievu, tev nekas tas nepalīdzēs. Šodienas apcerējumā mēs par to runāsim. Kad Izraēļa tautai bija šī problēma. Reliģija ir viena no tām, kas ir ienesusi pasaulē visšausmīgākās lietas. Jūs atceraties, farizeji un rakstu mācītāji, viņi gāja uz sinagogu un viņi gāja uz tempļiem, bet patiesībā viņi ienīda Dievu. Kristus atnāca. Viņi piekop ļoti skaistu reliģiju, bet sirds viņiem bija tālu no Dievu. Jo viņi bija piekrāpti. Un vienīgais drošums mums ir būt ar Dievu. lasi Dievu vārdu. Es ar tā kā Mozes sarunājies ar Dievu. Lūdzu viņu. Tas nav tāds attiecības. Nu, draugs, iedod man to un piedod man šito. Tas nav draudzības attiecības. Draugs nāks tev palīgā. Draugs tev palīdzēs. Un tu gūsi svētību no šīm attiecībām ar Dievu. Bet neielaidies citās attiecībās. Kristus dara mūsu sirdi skaidru šķīst. Sirds šķīstie. Velns vēlas mūsu sirds šķīstību nozagt. Viņš piedāvā laulības pārkāpšanu, erotiskās lietas, daudzas citas lietas, lai mūs atraipītu. Viņš vēlas mūs padarīt nebrīvus. Viņš vēlas nogalināt patiesību. Viņš sagroza Bībeles rakstus un piedāvā to kā īstenību vai patiesumu. Cik daudz viltus mācītāji ir izgājuši pasaulē. Kāpēc viņš vērš pret mīlestību? Kāpēc viņš piedāvā dažādus surigātus? Tāpēc, kad Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Viņš vēlas šo izpratni. Un šīs attiecības, šīs skaidrās, tīrās attiecības, šīs gaišās attiecības sabojāt un padarīt mūsu dzīves izpostītas. Esiet modrīgi, ne pa velti Pēteris raksta, esiet modrīgi, jo velns staigā apkārt un gribēdams aprīt. Un tas arī bija Pāvila dienās. Tas pats velns, tas pats arī šodien. Neatdod savu draudzību, neļauj šo draudzību nozagt. Turk to kā dārgu. Neielaidies. Kristus nes tevi savās rokās. Kristus ir tev blakus. Kristus ir draugs. Un viņš vēlas, lai mēs šo draudzību nepaturam tikai sev, bet lai mēs ar to dalamies. Dalamies gan šeit, gan ar tiem, kuri sastopās ar mums, jo evaņģēlijs aicina mūs uz draudzību. Pāriet no nāves dzīvībā. Un lai Dievs svētī mūs šajā ceļā, būt kopā ar Dievu draudzībā. Āmen. Lai var pilnīgi kļūt.
kopīgi lūgsim Dievu.
Mēs pateicamies Tev, dārgais Tēvs, par mīlestību un žēlastību, ka Tu nāci meklēt un sūtīji savu dēlu, lai mūsu pazudušos nozaktos, pieviltos, vestu pie sevis. Paldies Tev, ka caur Jēzus Kristus asinīm mēs, kas bijām tālu no Tevis, esam kļuvuši tuvu. Tuvu Tavās apskāvienu rokās. Esam pateicīgi par dzīvības vārdiem, ka Tu mums dod mūsu dvēselēju vajadzīgo. Esam pateicīgi arī par brīdinājumiem, ka mēs dzīvojam šajā garīgajā cīņas laikā, kad iet cīņa par cilvēku dzīvībām. Akungs, palīdz mums būt modrīgiem un satvērt visus Dieva ieroķus, kā apostols Pāvils mūs aicina vēstulē Efeziešiem, lai mēs kļūstam stipri Tevī. Palīdz mums vērtēt arī šo laiku, kur Tu mums esi dāvājis, lai ne tikai būtu apmierināti ar to, ka mēs esam ar Tevi, bet lai mēs vēl daudz vestu šajā sadraudzībā. Izejot šajā cīņā, mēs apzināmies Tavu tuvumu un Tavu spēku, Tavu eņģeļu apsardzību, un Tu mūs pats sūti, lai uzvarētu. Svētīdams svētī, dāvā savu svēto garu, lai mēs visu, ko darītu mīlestībā, lai Tevi paaugstinātu. Un palīdz, lai vēlns nezaktu un nenozaktu ne mūsu draudzību, ne mūsu pašus, bet lai mēs turētos pie Tevis uz šaurā ceļa, lai meklētu ikdienā Tavu palīdzību un drošību, lai nepaļautos uz savu gudrību, bet pilnīgi uz Tavu vārdu un Tavu gribu, lai uzņemtu Tevi savā sirdīs, nu ne lai mēs paši dzīvotu, bet Tu mūsos, Jēzu. Lai tas ir mūsu piedzīvojums. Svētī draudzi, paldies par šo miera dienu, par Tavu tuvumu un mīlestību, par cerību būt kopā mūžīgi, vaigvaigā Tevi redzēt. Amen.
Amen. Amen.